ukanda wabali Paulu asonehela Batesalonike. Batesalonike yabali okapitulu katete. Amen di Paulu la Siluano kwenda Timoteo. Tusonehela ikongelo lya Batesalonike likasi busuku isyetu kwenda bungala yetu Yesu Kristu. Otsali lombembwa bitunda kusuku isya kwenda kungala Yesu Kristu vikalelene.
Ava manji, chatusesamela okuvupandwila kusuku olonjanja vyosi, ndechi chasunguluka. Momo ekololo lyene likasi lokwamako okulwa. Ndango chisola chene chokulisola pokati la chovo. Ocho, vakongelo asuku, tupandila epandile kolelo vukasi lalyo, pokati kafuki ene osi lohali vukasi lokutala tala.
Eti tosi chalinga ondimbukiso yokutetulula kwa suku kwesunga. Suku wapanga okuti ene usesamiswa usoma wa suku una vukasi lokutalela ohali. Momo, kusuku esunga kufetuluinya lohali aba botalisi ohali lokweta kokwene vukasi lokutaliswa ohali epuyuko kumweletu. Echingala Yesu akatukuluka tundekiru lovangelo vaye vapa mabondalu yulienge kwenje ofetuluinya aba kabakunihile suku lava kabataba kondaka iwaya ngala yetu Yesu. Obova mola eyambulo lyokunyoleha kakupwi lokutundiswa kungala lokulamba unene waye. Vali mola eteke Yesu iya amwiswa ulamba lolo sandu vyaye lokukomohiwa laba vosi bataba momo wanji wetu woko kwene wakolelwa.
Ocho tuvuli kutililila olonjanja vyosi yokuti vutendiwa la suku yetu ndaba vaposokela okulalekiwa kwavo. Tulikutilila vokuti suku olomunwisa onjongole yosi yesunga kwenda upange wosi wekolelo ulingiwa lunene waye. Ochilingila okuti onduko yang'ana yetu Yesu Kristu imwila ulamba kokwene lene umwila ulamba kokwaye. Ndo chali cha suku yetu lechi cha ng'ana Yesu Kristu.
Vatesalonike yabali okapitulu kabali. Kalije abamanji kondaka yetu kuloko lyang'ala yetu Yesu Kristu lokulyongolwira kwetu kokwaye tububetiya okuti kabutatamiswa lombili bobitima pamwe okuyokokiswa ndang'olo chituma suku ndang'olo ndaka ndang'olo kanda nduwa tunda kokwetu okusapula okuti eteke lyang'ala likasi yochipepi.
Lomwe kakokembi momo eteke lyachokaliya tete olukonyolweya kwenje omunu wekandu otukuluka. Eye omola inyoleho una opatala kwenje olipyalasa kovina vyosi vitukwiwa olosuku. Levi vifendalawa okuti eye otumala mone mbele ya suku okulitukola hati ame suku.
Kawai valukiri okuti echindakala lene ndo sapwiriri ovina evi. Chilo vutie chichika silo kututuia okuti otukuluka kotembo yaye. Momo elumbu lyo kutomba vihandeleko likasi yali okutalabaya wai woka silo kulitutuia okwamelela lato toke upi wako. Kotembo yato ukwa kutomba vihandeleko osituluiwa kwenje ngala Yesu nyola lofela yomela waye. Haye uwimula lokumoleha kwaye letukuluko lyaye. Etukuluko lyu kwa kutomba wihandeleko liya lobilinga bya Satana kwenze likala lunene wosi lobilimbu lobikomo byesanda. Likalavo leli mbiliosi liemiho kwa babanyoleha. Momo kabatavele kotisola tondaka yochili habapopelwa. Oto suku obatumisa eli mbilimu eli kwete ongusu yoku batavisa kuhembi okutivosi kabakolelele ondaka yotili pwai basanjukira emiho bapisiwa.
etuponya vamanji wasoliwila ng'ala catusesamẽla okuvupanduila kusuku olonjanja vyosi momo tunde kefetikilo suku wonõli okuti upopelwa l'okukoliswa l'espíritu kwenda l'okukolela ondaka yocili oco wokovongeli l'ondaka yetu iwa okuti vukwata ulamba wa ng'ala yetu Yesu Kristu.
Oco avamanji tala mingo kuateleli ovina tuolongisi cikale l'ondaka yomẽla cikale lukanda kaliye ng'ala yetu Yesu Kristu eye mwẽle kwenda suku isyetu watusola aye mekonda lyocalicaye watwĩha elembeleko kalipui l'elavoko liwa valembe ovitima vyene l'okuvikisa upange wosi uwa l'ondaka yosi yiwa. Vatesalonike yavali okapitulu katatu. Okusulila avamanji tupinga okuti vutuli kutilila okuti ondaka ya ng'ala yendelela l'okumõla ulamba ndeci yomõla pokati kene.
Likutililivo okuti tupopelwa komanu vami havo vamĩha momo havo siko vakwete kolelo. Pwãi ng'ala wakolelwa eye ukolisi kwenje usilameli kukwẽvĩho. Kwenje twakolela ng'ala okuti vukasi ale l'okulinga ovina tosapwili kwenje vuvilinganga. Ng'ala asongwile ovitima vyene kocisola ca suku kwenda kepandi lya Kristu.
Kaliye avamanji tuvuhandeleka vonduko ya ng'ala Yesu Kristu okuti vulitepa la vakwetu vosi vakasi lowesi kwenda kavakasi lovihandeleko vatambula kokwetu. Momo ene mwẽle vuti ndeci cosungulukili okutusetukula momo katwakaele lowesi pokati kene ndaño ombolo yomwe katwaelile ocali pwãi lupange lekavo twatalavaya uteke lutanya okuti katukala ndocilemo kumwe pokati kene hamomoko kuti katukwete omoko yaco pwãi okuwĩhi oseteko okuti vutusetukula. Momo eci twakala lene twohandelekeli eci tuti umwe ndakayongola okulinga upange kakalie. Momo twayeva vamwe pokati kene okuti vakasiño lupange lakamwe kavatalavaya pwãi valinga vakualombonde kaliye avalinga ndomo tuvahandeleka l'okuvalunguila vuñala Yesu Kristu okuti valinga upange l'okuomboka havali ombolo yavo mwẽle.
Ene avamanji kokakavi okulinga ciwa nda omunu umwe katava kondaka yetu yukanda ulo ulimbuki kokalina lilaye oco osõi yukute kokasoki oti unyali ulunguli pwãi ndamanjene.
Kaliye ng'ala yombembwa eye mwẽle owĩhi ombembwa olonjanja vyosi l'ovina vyosi ng'ala akalelene vosi. Ame ndi Paulu soneha epasulo eli leka liange mwẽle olio ndimbukiso yange yovikanda vyosi ndomo soneha ocali ca ng'ala yetu Yesu Kristu cikalelene vosi.